Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelegimizden leýärsiňiz. Türkmenistanyň Fransiýadaky elçisi aýalyna we 19 ýaşlyk gyzyna garşy el güýjüni ulanmakda guman edilýär diýip Türkmen News neşri Fransuz medeniýetine salgylanyp habar berdi. Bu maglumat 13-nji maýda Fransiýanyň Le Parisien gazetinde çap edildi. Jurnalistlere mälim bolmagyna görä 46 ýaşly diplomatyň aýaly 12-nji maý günü sagat 17:30-da polisiýa ýüz tutup adamsynyň özüni we gyzyny uranyny aýtdy. Sondan soň türkmen diplomatynyň aýalyna we gyzyna mehmanhanada gaçwatalga berilipdir. Habarda aýdylmagyna görä polisiýa gelenine maskala başy öýünü ýok ekeni. Derňogun sundan soňky bölegi aýdyň däl. Sebäbi guman edilýäniň diplomatik elle girilmeselligi bar diýip türkmen neşri ýazýar. Şeýlede Fransuz medeniýeti guman edilýäniň adyny agdamýar. Emma Türkmenistanyň Fransiýadaky baş elçisiniň wezipesini Şöhrat Jumaýewiň eýleýändigi belli diýip Türkmen News ýazýar. Türkmenistanyň Fransiýadaky elçixanasynyň 2019-njy ýylyň 2-nji maýyna habaryna görä elçiliginiň daşyndan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Şöhrat Jumaýewi Türkmenistanyň BMG-nyň bilim, ilim we medeniýet boýunça guramasynyň ýanyndaky hemişelik wekili wezipesini hemmelledi. Azatlyk elçi Jumaýew barada geçen ýylyň awgustynda haçan ol Fransiýada haýwanlaryň saglygyny gormak baradaky bütün dünýä guramasynyň baş direktori Monik Eliuo hemde onuň geňeşçisi Romana Marabelli bilen duşlanyna hem habar beripdi. Sonnal resmi maglumatlara görä daşary ýurtly hünärmenler bilen haýwanlaryň arasynda ýokunç keserleriň köpçülükleýin ýaýramagynyň öňüni almak meselelerini maslahatlaşdy. Tada hanım nöqtamagyna görä hanım Eliuo bu duşlukda Türkmenistanyň haýwanlaryň saglygyny gormak goýunça edýän işlerini ýokary baha berdi. Mundan öň türkmen prezidentiniň gyýdy we daşary ýurtda diplomat bolup işleýän Giyogus hem awtologda köçe düzgününi bolup sosial mediada agda düşüpdi. Daşary ýurtlardaky türkmen aktivistler soňky wagtlarda Türkmenistanyň elçileriniň başga ýurtlarda kynçylyk çekýän türkmen raýatlaryna ýeterlik kömek bermeýändigini aýdyp, olary ýygyderli tankyt edýärler. Ýöne synçylar Sapar Murat Niýazow prezident bolan ýyllaryň akydan tapawutlylykda soňky ýyllarda türkmen elçileriniň gaçmaýanlygyny, munyň belki de intellektual derejesi bilen baglylygyny belleýärler. Ýatlasak Türkmenistanyň ilkinji prezidenti döwründe bir näçe türkmen elçisi hökümetiň alyp barýan siýasaty bilen alalaşman daşary ýurtlardan gaçyp atalga sorady.